Bijušais Eģiptes prezidents Hosni Mubaraks, bijušais iekšlietu ministrs Habibs al-Adli un vēl 6 amatpersonas tika apsūdzēts par sazvērstību ar mērķi nogalināt. 2011. Gadā, 18 dienas ilgās sacelšanās laikā, kas noveda pie Mubaraka režīma krišanas, sadursmēs starp policiju un protestētājiem Kairā dzīvību zaudēja 239 cilvēki, bet visā valstī gāja bojā aptuveni 800. Par saistību ar šiem noziegumiem visi apsūdzētie jau 2012. Gada jūnijā tika notiesāti ar mūža ieslodzījumu. Pagājušajā gadā tiesas process gan tika atsākts, vēlreiz tehnisku nepilnību dēļ. Šodien Kairas tiesas tiesnesis Mahmuds Kamels al-Rašidi paziņoja, ka visas kriminālās apsūdzības šajā lietā gan pret Hosni Mubaraku, gan pret pārējiem apsūdzētajiem tiek atceltas. Tāpat ir atceltas Mubarakam izvirzītās apsūdzības par korupciju saistībā ar gāzes eksportu uz Izraēlu. Mubaraks gan joprojām paliks ieslodzījumā, jo viņam jāizcieš 3 gadu cietumsots par līdzekļu izšķērdēšanu. Pamatojot savu lēmumu, galvenais tiesnesis norādījis, ka jau pašā lietas sākumā Mubaraka lietu nevajadzēja sasaistīt ar apsūdzībām pret viņa drošības dienestu vadītājiem. Neilgi pēc sprieduma pasludināšanas telefona sarunā privātajai raidsabiedrībai Sada el-Balad Mubaraks notikušo esot komentējis ļoti īsi. Es neko sliktu neesmu izdarījis. Ja tiesas zālē sprieduma pasludināšana tika uzņemta ar ovācijām, tad pavisam cits noskaņojums valdīja uz ielas pie policijas akadēmijas, kur norisinājās tiesas process. Šeit bija pulcējušies 2011. Gada protestos bojā gājušo tuvinieki. Daži no viņiem rietumu žurnālistiem norādījuši, ka taisna tiesa nav spriesta un mocekļu bojāja ir bijusi velta. Citi savukārt norāda, ka pret Mubaraku nekādu pierādījumu nav bijis un viņš ir bijis godīgs prezidents. Kā uzsver aģentūra France Press, Eģiptes sabiedrībā arvien vairāk pieaug viedoklis par to, ka Mubaraka autoritārais valdīšanas stils ir nodrošinājis valstī stabilitāti, kas nav salīdzināma ar nekārtībām pēc viņa gāšanas. Šeit gan jāpiemin, ka arī Hosni Mubaraka gāzusī kustība musulmaņu brālība un nākamais prezidents Mohameds Mursī paši vairs pie varas neatrodas un tiek tiesāti par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Tagad pie varas atrodas faktiski tās pašas personas, kas Mubaraka valdīšanas laikā, piemēram, premjerministrs Ibrahims Mahlabs. Arī savulaik asi kritizētie policijas spēki, kas Mubaraka laikā tika vainoti spēka nepamatotā lietošanā un par augsto korupcijas līmeni, tagad valsts medijos tiek slavināti par izlēmīgo cīņu pret musulmaņu brālības islāmistiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.